кіші ақсарай бөлмесі. Кіші ақсарай қабырғаларындағы шұңғыл ойықтарының әсерінен созылыңқы болып көрінетін бөлме. Кесене қазақ хандарының резиденциясы қызметін атқарған шағында бұл бөлме күту залы іспеттес бөлме қызметін атқарған. Екінші қабаттағы ойықтар арқылы іргелес дәліздерге шығуға болады. Бөлмесі кішігірім, алты қырлы күмбезбен жабылған. Жарық жоғарыдағы жалғыз терезеден түседі. Панельге деп орын қалдырылған қабырғалары әшекеленбеген. 1999 жылдың маусым айының 3-ші жұлдызында осы кіші ақсарай бөлмесіне 300-ден астам бейіттер қайта жерленді. Қазіргі таңда бұл бөлмеде қазақ хандарының ел билеген хандары мен сұлтандары, билері мен батырлары, игі жақсылары мәңгілік тыныс тапқан. Қожа Ахмет Яссауидің жаңа кесенесі және оның айналасында дүниеден өткен көрнекті тұлғаларды жерлеу тәртібі бекіді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішінде қазандық залында қазақ ханы Жәнібектің қызы Аманбике ханымның құлпытасы тұрған. Оның бетінде мынандай жазу бар. Бұл зираттың иесі күнәсі кешірілген, Алла Тағаланың рахымы түскен, мінез құлқы таза Аманбике ханым Барақұлы Жәнібектің қызы. Ол 925 жылдың Раджаб айында, яғни 1519 жылдың маусым шілде айында дүниеден қайтты. Бұл жазу мұнда қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі Жәнібектің қызы жатқандығын білдіреді.